Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку сот ноокат окуясы боюнча ишти кайра кароого киришти. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебай Бороордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрайымы Клара Кабилованын кайтып келүүсү жөнүндө.
Президенттик шайлоо болуп аткан коопсуздукту камсыз кыла турган шарттардын бири, анткени шайлоо убагында жаңжал чыгарып бийликке айбир алып келбейт. Мындан кийинки Кабилованын билдирүүлөрүнөн аракетинен биз кандай окуялар болгондугу жөнүндө баамдасак болот.
АКШ президенти террорчулукка шектелгендер кордолгону боюнча сүрөттөрдүн жарыялануусун максатка ылайыксыз деп эсептейт. Мындай жарыя укук коргоочуларды нааразы кылды. Таджикстанда Жамаат-и Таблих диний уюм мүчөлөрү соңку мезгилде өкмөттүн катуу кысымына туш болушууда. Кечки Азаттык каналындагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүүлөр турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы, Азаттыктын студиясында Улан Алымкул уулу дегенде акыркы кабарлар. Оодо Кыргызстан жаңылыктары менен Бөйүкан Досалиева тааныштырат. Бөйүкан.
Угуп жатабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн Жогорку сот ноокат окуясы боюнча соттолгон 32 адамдын көзөмөлү арызын карай баштады. Бул күнү соттолгондордун коргоочулары теологиялык экспертиза жүргүзгөн адамдын кесипкөйлүгүн текшерүүнү, тергөөнүн Хизбут-Тахрир партиясынын атынан жыйынга чакырган атайын чакыруу билеттери таркатылган деген далилди, аныктоочу билеттердин түп нускасын сотто көрсөтүүнү жана тизми менен камакка алуу фактыларын так иликтеп, күбөлөрдүн баарынын көрсөтмөлөрүн толук угуп, айыбы жоктордо бошотууну өтүнүп түнүштү. Андан тышкары экстремисттик диний уюмдун мүчөсү деп тизмеге 5 жаштагы баладан 90-догу карыларга чейин киргизилгендигин билдиришти. Ал эми башка прокуратуранын өкүлү айыпкерлердин күнөөсү буга чейин эле далилденген деп билдирди. Бул окуя боюнча эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Жогорку соттогу териштирүү ноокат окуясы боюнча айыпкерлердин арызын дыкат иликтөөгө шарт түзөт деп билдирди. Өткөн жылдын 1-октябрында Ороза айт күнү Ноокат районунун борборундагы аянтта массалык башаламандыкты уюштуруп мамлекеттин конституциялык түзүлүшүн өзгөртүүгө чакырык жасашты деген кине менен 32 адам соттолгон. Бүгүн президенттикке талапкерликке дагы 3 адам арыз берди. Алар Бейүкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын президенти Токтайым Үмөталиева, убактылуу ишсиз Азамат Уламаев жана Инсан Курулуш аттуу уюмдун башкы директору Кутманбек Эшембаев. Ушуну менен президенттикке талапкерлердин жалпы саны 12 болду. Бүгүн эл аралык валюта корунун Кыргызстандагы өкүлү Джеймс Макхью Кыргызстанга жардам берилерин кабарлады. Анын айтымында ири 20-лыктын Лондондо өткөн саммитинде дүйнөлүк каржы кризисинин капшабын басаңдатуу үчүн өнүгүүдөгү мамлекеттерге жардам берүү чечимине келген. Ошон үчүн эл аралык валюта кору Кыргызстанга атайын карыз берүү укугу деген жардам алкагында 100 миллион доллар берет. Кордун директорлор кеңеши андан тышкары кризистин жаалын жумшартуу деген кыска мөөнөттүү программасынын алкагында дагы 100 миллион доллар берүү маселесин 22 майдагы жыйынында чечет. Джеймс Маккюнун айтымында ал каражат инфляцияны ооздуктап, жумушсуздукту азайтууга жана бюджетти колдоого жумшалат. Бүгүн шаардык сот борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын ачык жарыяласын деп берилген арызды канааттандырган жок. Мындай маалыматты Азаттыкка сотко арыз берген укук коргоочу Максим Кулешовдун адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди. Арыз берген Максим Кулешов борбордук шайлоо комиссиясы 2007 жылдагы парламенттик шайлоодо берилген добуштар тууралуу маалыматтарды жалпыга маалымда каражаттарына жарыялоосун, аны менен жарандардын маалымат алуу укугун коргоосун талап кылган. Бүгүн Бишкекте электр тармактарында жоготууларды кыскартуу деп аталган эл аралык конференция ишин баштады. Анда өкмөт башчы Игорь Чудинов энергетика тармагы жакшыртылса, 25% электр энергиясын сактаса болот деп билдирди. Анын айтымында электр энергиясын үнөмдөө чаралары жакшылап көрүлсө эле 13% электр энергиясын сактаса болот жана анын негизинде 550 000 тонна отун үнөмдөлөт. Ал эми энергетика жана отун ресурстар министри Ильяс Давыдов энергетика тармагынын 50% мындан ары иштөөгө жараксыз деп билдирди. Улан, биздеги айрым кабарлар мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Бөйүкан Досалиева тааныштырды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Рим папасы бүгүн Назаретте диний жүрүлүк өткөрдү. Иорданын батыш жээгиндеги жана азыр Израилдин оккупациясында турган бул шаарда байыркы лакап боюнча Иса пайгамбардын бала чагы өткөн. Ал жердеги диний жүрүлгөгө 10 000 деген адамдар катышты. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы жакынкы чыгышты өткөн аптадан бери кыдырууда. Израилге жана Палестина аймактарына келгенден бери ал Израилдин президенти Шимон Перес Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бенедикт 16 кечи Махмуд Аббас менен жолугушуу учурунда да Ватикан көз кырансыз Палестина мамлекет түзүлүшүн колдоорун кайтылады. Израилдин Биньямин Нетаньяху жетектеген азыркы өкмөтү болсо жөөт Палестинча атагын кош мамлекет жол аркылуу чечүү боюнча коомчулук алдында милдеттеме алуудан азырынча баш тартып келүүдө. Мьянмада оппозиция лидери түрмөгө жөнөтүлдү. Адвокатынын билдиргенине караганда, Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси 63 жаштагы Аун Сан Су Чиге үй камагында отуруунун шарттарын бузган деген айып коюлууда. Маалыматтарга караганда, акыркы 19 жылдан бери үй камагында отурган оппозиция лидерине Кошмо Штаттардын бир жараны белгисиз себептер менен келип кеткен. Ал дагы камакка алынды. Сан Су Чинин үстүн сот 18 майда башталары күтүлүүдө. Британ премьер-министри Гордон Браун Мьянманын бийликтерине оппозиция лидерине каршы көрүп жаткан чараларын бүгүнкү билдирүүсүндө кескин айыптады. Түндүк Кореянын түрмөсүндө отурган америкалык 2 журналисттин үстүн сот 4-үнчү июнда башталат. Бул тууралуу бүгүн Түндүк Кореянын мамлекеттик жаңылыктар агенттиги кабарлады. Бирок иштин башка чоо жайын журналисттерге кандай айып тагылып жатканы айтылган жок. Алар мындан 2 айча мурда Кытай менен чек арага жакын жерден кармалышкан. Түндүк Кореянын маалымат каражаттары мурдараак Тиги Корея америкалык журналисттери Лора Лим менен Юна Ли өлкө аймагына мыйзамсыз киргени жана душманчыл иштер үчүн айыпталганын билдиришкен. Түндүк Кореянын кылмыш кодекси боюнча чек арадан мыйзамсыз киргендер 3 жылга чейин эмгек лагерине жөнөтүлөт. Жапониянын Sony корпорациясы бир жылда $1 миллиард жоготту. Бул тууралуу корпорация бүгүн жарыялады. Муну менен Sony корпорациясы акыркы 14 жылда биринчи рет чыгашат тартып олтурат. Корпорациянын билдиргенине караганда ал жалпы экономиканын начарлоосунан инвестицияларын жоготуудан Жапониянын улуттук акчасы йендин күчтөнүшүнөн улам зыян тартты. Sony корпорациясына чейин ири чыгашага учураган Жапониянын Toyota Motor, Hitachi Ltd компаниялары да жарыялаган. Булар акыркы жылдык кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз дарегибиз Азаттык чекитке ээ. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 15-16 майда тынымсыз жааган жамгырдан улам өлкөнүн тоолу аймактарында сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 15 майда Кыргызстанда маалы менен жаан жаап күн күркүрөйт, тоолуу жерлерде кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасында 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүзү 18-23 даража, Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүзү 17-22, Баткен чөркөмүндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 19-24, Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 20-25, Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүзү 13-18 даража, Нарын жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүзү 12-17 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 19-21 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берибизди жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн жогорку сот ноокат окуясы боюнча айыпталгандардын апелляциялык арызын карай баштады. Эсиңиздерге сала кетели, өткөн жылы 1-октябрда айт күнү ноокат райондук акимияттын алдында болгон баш ырмандыкка байланыштуу 32 адам айыпталып, алар 9 жылдан 25 жылга чейин кесилген. Укук коргоочулар аларга мындай катаал жаза берилүүсүн адилетсиздик катары баалап, ноокат окуясын калыс тергөөнү талап кылып келишкен эле. Бүгүнкү сот жараянынын башталуусуна биздин кабарчыбыз Аманбек Нилденбайда күбө болду. Ал азыр түз байланышта. Аманбек, анда сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Мына бүгүн ушул жогорку сотто ноокат окуясын кароо иши башталды. Анда соттолуп жаткан 32 адамдын үстүнөн козголгон кылмыш иштер жана аларга коюлган айыптар боюнча сотко төрагалык кылган Турсун Алымбеков тааныштырды. Түштөн кийин тыныгуудан кийин сотто айыпталуучулардын жактоочулары чыгып сүйлөп, ноокат окуясынын чыгышына жергиликтүү мамлекеттик администрация жана укук коргоо органдары күнөөлүү деген пикирлерин айтышты. 14 адамдын жактоочусу Улукбек Осмонов өткөн жылы ушул ноокат райондук соту окуяны тыкат иликтеп, кимдин күнөөсү канчалык экендигин жакшылап сураштырбай шашылыш түрдө айрым жазыксыз адамдарды катуу жазага тартканын белгиледи да Анын айтымында Ош облустук соту дагы күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө, жактоочулардын далилдерине маани бербей, биринчи инстанциянын чыгарган чечим күчүндө калтырыптыр. Ошондой эле Усманов ноокат окуясы боюнча айыпталып жаткан адамдардын конституциялык укуктары абдан бузулганын, аларды тергөө учурунда тартип коргоо кызматкерлери мыйзамсыз зөөкүрлүк иш аракеттерди жасаганын айтты да. Укук коргоочу Дмитрий Кабак болсо өзүнчө бир иликтөө жүргүзүп, ушул ноокат окуясы боюнча айыпталып жаткандарды дан үчөө жашы жете элек өспүрүмдөр экен, экөө психикалык жактан ооругандар экен, үчөөнүн кат сабаты жок, тамга тааныбайт экен. Ал эми экөөсү болсо үч класс билими бар экен. Камалгандардын көпчүлүгүн 5-6 балдар болгондо, жалпысынан 97 бала мындай аталарынан азыр айрылып турган учур экен. Ошол жерге күбө катары келген айыпталып жаткан Алмаз Асановдун күбөсү Ашыркан Алимованын пикирин уксак азыр.
Мен Алимова Ашыркан Артыкованы ошо Асанова Алмаздын күбөсү катары атайын келдим. Себеби бул бала ошол ноокат окуясы күнү менин жалгыз уулум каза болгонуна байланыштуу менин үйүмдө болгон да. Ошол күнү эртең менен саат 8:00 келип, саат 2:00 чамасында менен уруксатты сурап кеткен да. Ушул бала эмне үчүн ак эле жеринен ушу 16 жылга кетет деп атайын ушу акташ үчүн келдим, бирок мага сөз беришкен жок. Бирок жазуу жүзүндө жазып бердим, дагы еще кайталап. Бирде чындык жок болуп атат. Менимче аким Алиев Абдыганы ушул тополоңун чыгышына өзү ушул жол койду деп ойлойм мен.
Ал эми башкы прокуратуранын башкармалыгынын ага прокурору мамлекеттик айыптоочу Жорокул Кубатов болсо бул окуя мыйзамдын чегинде далилденип, айып мыйзамдын чегинде коюлганын айтты да, анын пикирине көңүл бурсак.
Булар баардыгы ошол соттолгондордун сөзү менен гана ошолорду негизге алып сүйлөп жатышат. Материал боюнча эч ким сүйлөгөн жок, только өзүнүн жекече кызыкчылыктарын көрсөтүп ошол боюнча сүйлөп атышат. А негизинен бүт баардыгы ал биринчи инстанцияда, экинчи инстанцияда бар толук далилденген.
Мамлекеттик айыптоочунун пикири ушундай болду. Ал эми эртең болсо жогорку сотто айыпталып жаткандардын коомдук жактоочуларынын пикирлерин билдиришмекчи. Улан, кыскача менин билдирүүм ушундай болду.
Аманбек, сизге бир суроо: сотко айыпталуучулардын өздөрү да алынып келингенби же алар алынып келинген жокпу?
Жок, ага туугандары, апалары, аталары, балдары кичинекей, бир 6 айлык баладан баштап бир 3-4 жаштагы балдардан дагы жүрүшөт. Ошондой эле бир туугандары катышты. Укук коргоочулар болду бул жерден.
Рахмат. Анда эми бул сот жараяны дагы бир нече күнгө уланса керек. Байланышта кабарчыбыз Аманбек Дилденбай болуп, жогорку сотто бүгүн ноокат окуясы боюнча иш карала баштагандыгы тууралуу айтып берди. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрайымы Клара Кабилова Бишкекке кайтып келип, 24KH агенттигине алгачкы интервьюсун берди. Анда президенттин уулуна видео кайрылуу аркылуу койгон доосунан азыр күмөн санап жаткандыгын билдирди. БШКнын экс төрайымына байланыштуу Азаттыктын айрым суроолоруна Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Сиз деги эле Кабилованын кайтып келиши жөнүндө эмне айта аласыз? Ушу жана билдирүүсү анан азыр кайтып келиши, Москвада жолугушуулардан сиз кандайдыр бир тыянак чыгара аласызбы саясатчы катары?
Москвада биз жолугуп аңгемелешкен аңгемебиздин мазмунун мен айта албайм, анткени Кабилованын макулдугу менен гана айтабыз деп ошондо макулдашканбыз. Тилекке каршы азырга чейин ал макулдугун бере элек. Ал эми азыр сүйлөгөн сөз сурасаңыз, бечара аял эмне дейт? Аны коргоп кала турган эч ким жок болсо, аны коргойм деген оппозициянын кебетеси тигиндей болсо, алардын өзү камалып, куулуп, өрттөлүп жоголуп аткан болсо, анан чет жакта качып кетип жашаш үчүн дагы эмне деген тиги каражат, ресурс керек. Биз мисалы качып кете турган болсок деле, 1-2 жумадан кийин Бишкекке кайра келип калабыз. Эми эртеби кечпи келмек келди, анан эми анын сиз айткандай ал бир жактуу эле айткан жок. Тиги Максимдин үнүн окшош экен, тигил бул деген эми анын коргоону рефлекси катары, коргоону механизми катары карасак болот. Бирок Кабилова өзүнүн сөздөрүнөн кайткан жок. Ишмай Кадырбектин иши боюнча жаңжал, кандайдыр бир үндөр чыгып коркуткандыгы жөнүндө мурунку айткан сөздөрүнүн биринде жок деген жок. Эми албетте мындай коргоосуз калган жалгыз адам аял киши болсо, анан сактыктан улам жанагындай сөздөрдү айтышы мүмкүн. Менин оюмча муну эч кандай Кабилова өз сөзүнөн кайтты деп жоруса болбойт.
Бул жанагындай билдирүү жасаганда менин артымда эч ким турган эмес, бирок мен билдирүү жасагандан кийин мени баардык күчтөр пайдаланганга аракет кылышты деп айтып атат да, анын ичинде оппозиция дагы пайдаланууга аракет кылды деп. Сиз кандай дейсиз?
Ар кандай күчтөр пайдаланганга аракет кылганы бул табигый иш. Бул бийликтин накта жүзүн ачкан чоң чатак иш болду. Саясий күчтөр албетте муну өз пайдасына пайдаланганга аракет кылды. Бирок бул жерден ачык позициясын айтып кызматташкан жана оппозиция болду. Алар өзүнүн ниетин, аракетин жашырган жок. Эл алдында ачык айтып турду. Ал эми башка пайдалангысы келген күчтөр жөнүндө эч кабары жок. Эгер андай күчтөр болсо дагы, ал коом алдында эмес жашырын болгон болуш керек.
Кабилованын кайтып келиши анын өзүнө коркунуч келтирбейби? Башкача айтканда, Кабилова коркпой кантип келди деген суроо туулуп атат да.
Эми ар кандай биз билбеген ар кандай жагдайлар болушу мүмкүн. Анын үстүнө президенттик шайлоо болуп аткан ага коопсуздукту камсыктап турган шарттардын бири, анткени шайлоо убагында жаңжал чыгарып бийликке айбир алып келбейт жана пайда алып келбейт. Мындан кийинки Кабилованын билдирүүлөрүнөн аракетинен биз кандай окуялар болгондугу жөнүндө баамдасак болот. Азырынча олуттуу бир жоромол жасоо мүмкүн эмес.
Кабилова эмне үчүн экинчи билдирүүсүн жасаган жок? Мурда бейрасмий булактарда айтылды эле парламенттик шайлоонун ушу мыйзамсыз өткөндүгү жана ички соодалашуулар боюнча бир билдирүү жасайт деп. Ошондой ниети бар беле? Сиздер менен сүйлөшкөндө ушуну айта аласызбы? Анан эмне үчүн жасаган жок ошол билдирүүнү сиздин оюңузча?
Биринчи, Кабилова үчүн анын өзүнүн коопсуздугу абдан маанилүү болгон. Анткени ал айтпаган дагы сөздөр бар эле. Эгер ал баарын айтып койгон болсо, ал эч кимге кереги жок болуп калмак. Балким мына ошондон улам ал баардык сөздөрүн аягына чейин айткан жок. Аны коопсуздуктун бир кандайдыр кепилдиги катары сактаган болуш керек.
Мурда бийликти абдан сынга алып ушундай жаманатты кылып кеткен адамдын борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрайымынын кайра кайтып келиши бийликке кандай таасир этиши мүмкүн? Бийлик кандай кабылдашы мүмкүн сиздин оюңузча?
Эми бул бийликке албетте пайдалуу кырдаал. Анткени эч кандай коркунуч болгон эмес, жок, мына келип аман шайлоо алдында айтканга мүмкүндүк берет.
Андай рахмат сизге.
Сиздер Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы уюштурган интервьюну уктуңуздар. Кошумчалай кетчи жагы борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрайымы Клара Кабилова өткөн күздө Москвага качып кеткен. Өзүнүн видео кайрылуусунда ал мындай кадамын президенттин уулу Максим Бакиев телефон аркылуу коркуткандыгы менен негиздеген. Башкы прокуратура анда таратылган видео тасма боюнча кылмыш ишин ачып, кийинчерээк жабырлануучу кайрылган жок деген негиз менен кайра жаап койгон эле. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Некст, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Айталайбыз www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыда эми эл аралык окуялардан. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама буга чейинки турумун өзгөртүп, террорчулар иштетилген адамдарды америкалык аскер кызматкерлери кыйнап жаткандыгы тартылган жүздөгөн сүрөттөрдү ачыкка чыгаруудан баш тартты. Мындай күтүлбөгөн жарыясын жасаганда Обама катаң сурак ыкмалары үчүн жоопкерлерди кечирбей тургандыгын, бирок сүрөттөр чет өлкөлөрдөгү америкалык аскерлерге карата терс маанайды күч алдырат деп кооптонуп жаткандыгын билдирди. Сүрөттөрдү ачыкка чыгарбоо чечими укук коргоочуларды катуу кабатыр кылды. Маселенин чоо жайына Жаңыл Субжан токторот.
Президент Обама өз чечимин шаршемби күнү Ак Үйдө журналисттер менен жолугушканда жарыялады. Бул сүрөттөрдү ачыкка чыгарсак, бир үч адамдардын буга чейин кылгандарын түшүнүүгө көп деле салым кошмок эмеспиз. Бирок аларды жарыяласак, биринчи кезекте Америкага каршы пикирди козутуп, биздин аскерлерге келтирилген коркунуч күч алмак.
and to put our troops in greater danger.
Obama administratsiyasi ötkön ayda эле Иракта жана башка жерлерде АКШ көзөмөлдөгөн түрмөлөрдүн ичинде тартылган сүрөттөрдү ачыкка чыгаруу тууралуу соттун чечимин аткармакчы болуп жаткан. Сот мындай чечимге Америкалык жарандык эркиндиктер биримдигинин талабы менен келген. Обама бул сүрөттөр 2004 жылы ачыкка чыгарылган Ирактагы Абу Грейб түрмөсүндөгү сүрөттөрчөлүк шойкомдуу эмес деп ырастады. Ал сүрөттөр бүт дүйнөдө айрыкча мусулман өлкөлөрүндө АКШга каршы маанайды катуу күч алдырган эле. Шаршембидеги сөзүндө Обама кармалгандарды кыйноого жол берүүгө болбой тургандыгын, мындай көрүнүштөр Америкалык баалуулуктарга каршы келерин белгиледи. Ал ошондой эле сүрөттөрдө кармалгандарды кыйнап жаткандарга карата 2004 жылы эле тийиштүү чаралар көрүлгөндүгүн кошумчалады. Обаманын администрациясы эми сотко кайра барып, сүрөттөрдү жашыруун сакташ керек деген турумун жаңы фактылар менен бекемдеши керек болот. Обаманын турумунун өзгөрүшү укук коргоочуларды терең нааразы кылды. Бул уюмдар жаңы администрациянын өкмөт ачык саясат жүргүзөт. Жорж Буштун мезгилиндеги калпыстыктардан кийин адам укуктарынын америкалык стандарттары сакталат деген убадасын кош колдоп кабыл алышкан. Америкалык жарандык эркиндиктер уюму Обаманын соңку чечими анын тунуктукту жана жоопкерчиликти сактоо убадасын шылдың кылганга тете экендигин белгиледи. Ал эми укук коргоочу эл аралык мунапыс уюму сүрөттөр тууралуу кеңири маалымат болбогондугун, кыйноо саясатына жол берген америкалык расмий өкүлдөр жаза албагандыгын эскертти. Президент Обама эмне үчүн пикирин өзгөрттү? Шаршембиде өкүлдөр палатасынын куралдуу кызматтар комитетинде берген көргөзмөсүндө АКШнын коргонуу катчысы Роберт Гейтс бул суроого мындайча жооп берди. Биздин кол башчылар Ооганстандагы генерал Давид Маккирнанда, Ирактагы генерал Одьернада сүрөттөр ачыкка чыгат дегенге катуу тынчсыздануу билдиришти. Алар бул сүрөттөр үчүн Кошмо Штаттары өз жарандарынын өмүрү менен жооп берип калышат дешти, деп белгиледи коргонуу катчысы. Департаменттин маалымат кызматына караганда сүрөттөрдү ачыкка чыгарууга генерал Адьерна айрыкча капа болуп, Гейтсти мындай чечимди өзгөртүүгө ынандырган.
Жаңыл Субжан баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Тажикстанда Жамаайи Таблик деген диний уюмдун мүчөлөрү соңку мезгилде өкмөттүн катуу кысымына туш болушууда. Бийлик адамдары тыюу салынган исламчыл топ Тажикстандын секулярдык системасын кыйратып, ислам халифатын орнотууну көздөдү ырасташат. Уюм мүчөлөрү болсо анда айыпты четке кагышууда. Толугураак сөз Айнура Жекше кызында.
Ички иштер министрлиги менен коопсуздук кызматы жакында өткөргөн рейдтер учурунда башка ала Душанбе менен түштүктөгү бир нече чөлкөмдө Жамаайи Таблиг кыймылынын мүчөлөрү деп шектелген ондогон адам кармалган. Борбор шаардын чет жакасындагы Гулистон мечитинде эле жүздөй киши камакка алынып, бери дегенде 4 кишиге каршы кылмыш иши козголду. Калгандары болсо сурак бергенден кийин кое берилген. Тажик бийлиги уюм өлкөнүн улуттук коопсуздугуна чоң коркунуч туудурат деп эсептейт.
Жамаайи Таблигтин жолдоочуларынан табылган баракча, китеп жана башка материалдар алар ислам мамлекетин түзүүнү максат кылышаарын айгинелейт. Хизбут Тахрир сыңар эле алар өкмөттү төңкөрүп, халифат орнотууну көздөшөт. Топтун иш чаралары экстремисттик элементтерди камтыйт.
Дейт Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Махмадали Асадуллоев. Тажик өкмөтү уюмду диний экстремисттик топтордун кара тизмесине 2006 жылы киргизгени менен аны калың эл буга чейин жакшы билчү эмес. Уюмдун канча жолдоочусу бар экенин да так айтуу кыйын. Айрым кабарларга караганда алардын көпчүлүгү Пакистан жана бир катар араб өлкөлөрүндөгү медреселерди бүтүрүшкөн. Жамаайи Таблиг эч кандай саясий максатты көздөбөгөндүгүн, кыймыл сунилердин ханафи агымынын идеяларын жайылтуу менен гана алектенерин ырастап келатат. Баса тажик өкмөтү сөз болгон агымды колдойт. Уюм мүчөлөрүнүн бири Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде милиция аларды улам текшерип жатканын айтып берди.
Мени Шахмансур районунда 2 жолу көчөдөн кармап кетишкен. Милиция бөлүмүнө алып барып, ал жерден түшүндүрмө жазды. Анан мени кое беришти. Себеби тартипти же мыйзамды бузган жокмун.
Жамаайи Таблигтин кээ бир мүчөлөрү куугунтуктоонун күчөшүн дин жөнүндөгү жаңы мыйзам менен байланыштырышууда. Расмий бийлик болсо камакка алуулардын жубого тиешеси жоктугун айтууда. уюмга Өзбекстан менен Казакстанда да тыюу салынганын белгилей кетели. Былтыр тажик өкмөтүнүн ушундай эле кысымына салафилердин тобу туш болгон. Тажикстандын элерлик байланыштар институтунун бөлүм башчысы Шокирджон Хакимовдун ростоосунда дини уюмдар кооп жараткан күнү да эл ага анча ишенбейт, себеби өкмөт бул багыттагы иш чараларын айыккына ачык жүргүзбөйт дейт.
Калк жамоои таблиг жөнүндө коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен прокуратура адамдарынын сөздөрүнөн гана билишет. Ал эми топтун программасы, максаттары же ишмердиги тууралуу эч кандай маалымат жок. Көптөгөн суроолор жоопсуз кала берүүдө.
Хакимов тынчтык мүнөздөгү баардык кыймылдарга расмий каттоодон өтүүгө мүмкүнчүлүк берилиши керек деп эсептейт. Ал эми катардагы тажиктердин көбү экстремизмди алдын алуу үчүн элдин жашоо шарттарын жакшыртуу менен катар жарандык эркиндиктерди камсыздоо зарыл дешет.
Ооба, Айнура Жекше кызы болду, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми маданий тема менен улантабыз. Кезек азыр күйлөр баянаттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Белгилүү комузчу, чоорчу, темир ооз комузчу Асылбек Насирдинов элдик жана залкар шайырлардын ар кандай маңыздагы күйлөрүн чертүү менен бирге өзү ойногон элдик музыкалык аспаптарга да күй чыгарат. Кабарчыбыз Балбай Алагушев Асылбек Насирдинов менен Чабарман аттуу күйсү жөнүндө ой бөлүшкөн. Азыр ошол чакка маек жана күйүнү угуңуздар.
Асылбек мырза, комуз черитүү, чоор тартуу, темир жыгач ооз комузду кагуу менен бирге аларда улуу шайырлар Карамолдо Токтогул, Ниязалы, Айдаралы, Атайдын жана башка залкарлардын күүлөрүн ойноо менен бирге өзүң да элдик музыкалык аспаптар үчүн күү да чыгарасыңбы? Эгерде күү чыгарсаң, атын атап маани маңызын угармандарга айтып берсең.
Чабарман деп чыгарган күйүм бул моу кыргыздын немеси, дайыма чабармандар менен байланышкан, кабар берген, жакшы кабарбы, жаман кабарбы, иши кылып бул чабармандын кызматы бул кабарды жеткириш керек. Эми ушул күйүнүн ичинде мен ойлойм да бир кишине сыр катылган да, ошол алып бараткан чабарман кайсыл кабарды алып баратат, жаманбы же мындай бир жакшылык кабарбы, ал эми угарман өзү бир жыйынтык чыгарат да уккандачы.
Анда эмесе Асылбек мырза, Чабарман аттуу күйүңдү угармандарга тартуулап койсоң.
Берүүнүого Балбай Алагушев даярдады. Ушул күү менен биз бүгүнкү кечки программабызды аяктоо алдындабыз. Соңунда айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Жогорку сот бүгүн окуя токуясы боюнча айыпталгандардын апелляциялык арызын карай баштады. Эсиңиздерге сала кетели, өткөн жылы 1-октябрда айт күнү Ноокат райондук акимияттын алдында болгон башаламандыкка байланыштуу 32 адам айыпталып, алар 9 жылдан 25 жылга чейин абакка кесилген. Укук коргоочу аларга мындай катаал жаза берилүүсүн адилетсиздик катары чыгарып алып, нокот окуясын калыс тергөөнү талап кылып келишкен эле. Федералдык валюта кору Кыргызстанга 100 миллион доллар өлчөмүндө жардам берет. Бул тууралуу бүгүн аталган кордун Кыргызстандагы өкүлү Джеймс Махью билдирди. Рим папасы бүгүн Иорданын батыш жээгиндеги жана азыр Израилдин оккупациясында турган Назарет шаарында диний жөргөлтүү өткөрүп ага 10,000 адамдар катышты. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы жакынкы чыгышты өткөн аптадан бери кыдырууда. Мьянмада оппозиция лидери Аун Сан Су Чи түрмөгө жөнөтүлдү. Ага үй камагында отуруунун шарттарын бузган деген айып коюлган. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын чыгарган мазмундары. Ушу менен кечки азаттыктан берүүбүздү аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.